Упершыню ў якасці біскупа прымае ўдзел у сусветных днях моладзі пастыр віцебскай дыяцэзіі Алег Буткевіч. У інтэрв'ю беларускай рэдакцыі Ватыканскага радыё ён прызнаўся, што вельмі ўражаны колькасцю моладзі з усяго свету, якая шукае Бога. Уразіла біскупа віцебскага і тое, што нягледзячы на ўсе абставіны, у Кракаў прыехала шмат моладзі з Беларусі.
Бачна, што гэта неабыякавыя людзі, якія прыехалі сюды, ведаючы, чаго шукаюць, чаго жадаюць. Я думаю, што для кожнага з іх гэта ўдзел у гэтых днях моладзі, сусветных днях моладзі, гэта будзе падтрымкай узмацненнем у веры ў духоўным жыцці.
Падчас прывітання пілігрымамі папа Францішка на кракаўскіх лугах біскупа Алега Буткевіча ўразіла тое, што найбольш яскравы апостал Божай міласэрнасці еўрапейскага кантынента быў прадстаўлены на беларускай мове.
Это было б такое пачуццё гонару за наш край. Это прызнанне таксама нашай краіны на сусветным узроўні, конечно, это вельмі прыемна.
Прысутнасць сярод беларускай моладзі арцыбіскупа Тадэуша Кандрусевіча пастыр віцебскай дыяцэзіі лічыць выразным знакам таго, якую ролю адыгрывае моладзь у жыцці касцёла на Беларусі.
Сваёй прысутнасцю ён падкрэсліў значэнне маладых людзей у касцеле, што гэта сапраўды будучыня і касцёл каталіцкі ў асобе арцыбіскупа гэтую будучыню цэніць, шануе і робіць усё для таго, каб гэтая будучыня сапраўды была з Богам, каб гэтая вера ў сэрцах маладых людзей павялічвалася і ўзмацнялася.
Заўтра ўдзельнікі сусветнай дзён моладзі прымуць удзел у малітоўным чуванні разам з Францішкам. Яны правядуць пад адкрытым небам усю ноч, а ў нядзелю паўдзельнічаюць у заключнай святой імшы, якую будзе слібраваць пантыфік. Павел Міцкевіч, Кракаў.